Ar aptuveni 55 tūkstošiem inficēto, Amerikas Savienotās valstis ir pārliecinoši ieņēmušas trešo vietu pasaulē, atpaliekot vienu no Ķīnas un Itālijas. Lai arī saslimšanas gadījumu skaits turpina pieaugt, ASV prezidents Donalds Trumps ir pārliecināts, ka situācija normalizējas, un tā varētu atgriezties ierastajās sliedēs līdz lieldienām, proti 12. aprīlim. Pēc ASV prezidenta vārdiem, lieldienas viņam ir īpašs laiks, un viņš cer, ka šajā laikā baznīcas būs pārbildītas.
Mēs pašlaik apspriežam termiņus. Ja saskaita visu kopā, tās ir 9 dienas plus 2,5 nedēļas. Tas ir laiks, kas ir garāks par sākotnēji plānotajām 2 nedēļām. Mēs to apspriedīsim un pieņemsim tikai tad, ja tas tiks atzīts par labu. Mēs varētu atvērt daļu no valsts vai lielu daļu no valsts. Kāpēc lieldienas? Es vienkārši domāju, ka tas ir skaists laiks, tas ir skaists termiņš. Šāds ierosinājums ir izskanējis, balstoties uz laika posmu, kurš pagājis kopš brīža, kad mēs ieviesām piesardzības pasākumus. Bet es vienkārši domāju, ka lieldienas ir skaists laiks.
Trumps arī brīdinājis, ka gadījumā, ja valsts netiks atvērta uzņēmēja darbībai, ASV ekonomika var piedzīvot smagu recesiju vai pat depresiju, un tas nozīmētu arī lielu nestabilitāti. Lai arī Trumps apgalvo, ka sākot redzēt gaismu tuneļa galā, jebkuri turpmākie lēmumi tikšot pieņemti balstoties uz stingriem faktiem. Taču tā vien liekas, ka atšķirībā no saviem padomdevējiem, pats Trumps šos faktus cenšas ignorēt. Piemēram, par situāciju Ņujorkā, kur saslimušo skaits ir pārsniedzis 25 tūkstošus. Un tie ir aptuveni 60% no visiem Savienotajās valstīs konstatētajiem gadījumiem. Kā paziņojis Ņujorkas gubernators Andrew Cuomo, pašlaik Ņujorkā notiekošais ir tikai sākums un var kalpot par piemēru pārējai valstī.
Tas aizsākās šeit, jo pie mums ieceļo ļoti daudz cilvēku no visas pasaules. Mums ir lielāks iedzīvotāju blīvums nekā citur. Jūs šādu situāciju novērosiet arī citās pilsētās visā valstī. Mēs esam tikai izmēģinājums, un mūsu tautai to tā arī vajadzētu uztvert. Paskatieties uz mums šodien. Tur, kur mēs esam šodien, jūs būsit pēc 3, 4, 5 vai 6 nedēļām. Mēs esam jūsu nākotne, un tas, ko mēs darām šeit, noteiks kursu tam, ko jūs darāt savās pilsētās un savās kopienās.
Gubernators Cuomo norādījis, ka nenoliedzami ir nepieciešams stimulēt ekonomiku, taču neviens amerikānis nebūtu gatavs stimulēt ekonomiku uz cilvēku dzīvības rēķina. Tieši tāpēc galvenajai prioritātei ir jābūt dzīvību glābšanai. Un šajā jautājumā arī tik attīstīta pilsēta kā Ņujorka saskars ar nopietniem izaicinājumiem, jo arī tai trūkst plaušu ventilācijas aparātu. Par to Trumpam un Cuomo gan ir atšķirīgi viedokļi. Prezidents vaino Cuomo nolaidībā un saulaicīgā šo iekārtu neiepirkšanā, taču Cuomo uzskata, ka prezidentam būtu jādod rīkojums šādas ierīces saražot lielākos apjomos, jo pēc tam noteikti būs pieprasījums arī citur. Runājot par ASV ekonomikas stiprināšanu, ASV senāts un Baltais nams ir panākuši vienošanos par 2 triljonu dolāru lielu finansiālā stimulēšanas paketi. Par to pēc 5 dienu ilgām diskusijām ir paziņojuši ASV senāta vairākuma līderis Mitch McConnells un mazākuma līderis Chuck Schumers. Līdzekļus paredzēts tieši izmaksāt krīzes skartajiem amerikāņiem, piešķirt grantus mazajiem uzņēmumiem, simtiem miljārdu dolāru tiks novirzīti lielo kompāniju tostarp aviokompāniju atbalstam, kā arī slimnīcas un veselības aprūpas infrastruktūras stiprināšanai. Gan senātam, gan pārstāvju palātai vēl šodien būs jābalso par šī finansējuma apstiprināšanu, pirms likumprojekta nodošanas parakstīšanai prezidentam Trumpam. Uģis Lībiec, Latvijas radio.